Qirg'iziston yangi bosh qonunini ishlab chiqish yuzasidan 2010-yilda tashkil etilgan konstitutsiyaviy kengashga raislik qilgan Umarbek Tegibayev referendumdan so'ng konstitutsiyaning ayrim moddalari o'zgartirilgani haqidagi iddaolarni rad etmoqda. Unga ko'ra bu iddaolarni tasdiqlay oladigan dalillar yo'q. Umarbek Tegibayev 2010-yilning 27-iyunida o'tgan referendumgacha va referendumdan so'ng e'lon qilingan konstitutsiya matnida mutlaqo qarama-qarshiliklar mavjud emasligini bildirdi.
Buni har bir grajdanin tekshirib ko'rsa bo'ladi.
Umumxalq muhokamasiga qo'yilgan va referendumda qabul qilinganidan so'ng e'lon qilingan konstitutsiya matni mutlaqo o'zgarmaganini har bir fuqaro tekshirib ko'ra oladi. Bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. Muhokamaga qo'yilgan matn bilan referendumdan so'ng e'lon qilingan matn solishtirilsa bas. Meni konstitutsiyaga noqonuniy o'zgartirishlar kiritganlikda ayblayotgan deputatlarning o'zlari bu iddaolari bilan bosh qonunni o'qib chiqmaganlarini tasdiqlayaptilar, dedi Umarbek Tegibayev. Qirg'iz konstitutsiyasi muallifini noqonuniy harakatda ayblayotgan deputatlar Respublika partiyasi vakillaridir. Mazkur partiya raisi Umarbek Babanov 22 avgust kuni parlamentdagi hukmron koalitsiya tarqalgani e'lon qilingach iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. Hukmron koalitsiyaning tarqalishiga va Umarbek Babanov rahbarligidagi hukumatning iste'foga ketishiga esa Atamekan partiyasi raisi Umarbek Tegibayevning hukumatga ishonchsizlik bildirish borasida olib borgan 3 oylik harakati turtki bergan edi. Shundan kelib chiqqan holda Umarbek Tegibayev o'ziga nisbatan aytilayotgan ayblovlarni siyosiy raqiblar fitnasi deya baholamoqda. Respublika partiyasidan parlament deputati Kenjabek Bokoyev esa mazkur masalada tashkil etiladigan maxsus komissiya konstitutsiyaga noqonuniy tarzda o'zgartirishlar kiritilgani haqida dalillar topa olishiga ishonadi.
Anan keyin olami konstitutsiyani o'qib chiqdi ekan deb qaqshitgan so'zlari undaydi.
Tegibayevning bizni bosh qonunni diqqat bilan o'qimaganlikda ayblashi haqqi yo'q. Negaki konstitutsiyadan bizning yuristlar 20 yaqin xato topishdi. Maxsus komissiya bosh qonun referendumda tasdiqlanganidan so'ng o'zgartirilgani haqida aniq dalillarga ega bo'ladi deb hisoblayman, dedi Kenjabek Bokoyev. Yashasin Qirg'iziston partiyasi raisi To'xtayim Umetaliyeva konstitutsiyaning 4 moddasiga noqonuniy o'zgartirishlar kiritilganini iddao qilmoqda. Siyosatchi xonim bular qaysi moddalar ekanini ochiq aytgani yo'q. To'xtayim Umetaliyeva faqat tergov va suddagina bu moddalar qanday tarzda o'zgartirilganini isbotlab berishga tayyor ekanini aytdi.
4 punkt jo'nda Tekibayev o'z aytgan.
Bosh qonundagi 4 modda o'zgartirilganini Tekibayev 2010-yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining konstitutsiyaviy islohot borasida o'tgan yig'inida bildirgan edi. Hozir uning yodidan ko'tarilgan bo'lsa, unga buni eslatishning hojati yo'q. Chunki oldinda tergov va sud bor. Men konstitutsiyaning 4 moddasi noqonuniy o'zgartirilganini sud jarayonida isbotlab beraman. O'shanda konstitutsiyaviy kengashning a'zolari imzolagan konstitutsiya qay tarzda almashtirib qo'yilgani aniq bo'ladi, dedi To'xtayim Umetaliyeva. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.